abeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen khamiisa bisha August ee sanadka 2022-kan waa 25, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bugana VOA Somali.com caawa iyo dunida VOA. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Danduray. Todobada aad ku dhigisan doontaan caawa iyo dunida VOA waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo garow u jooga xalinta madmadow soo kala dhex galay maamulka Puntland iyo dowladda federaalka.
Siyaasiyiinta Soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamulka goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala. Heshiisyadaas dadka shacabka ah iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. Hadhuuna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaad u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan, ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka usoo baxaya. Marka
waxaa kala dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo khilaafka xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka.
dal dimuqraadiya nahay ururo siyaasi ah la ogol yahay xisbiyaha jiray soomaalidu waxay jiraa ninka waxa joogaan garanay waxa soo socda ma garto doorasho madaxtooyo anugu aragtideyda waa aragnimadaysa aan ogahay amba sida muuqataba ma qabsoomayso waqtigii.
Waxaa kala dhigisan doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka oo kaalmo militari oo kala siinaya Ukraine. Barnaamijyada wargeysada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo idin akhriyo. Safaaradda Mareykanka ee Khartoum ayaa ku dhawaaqday imaanshaha danjire John Godfrey si uu ula wareego xilka safiirnimo ee bannaanaa in ka badan 25 sannadood. Safiirka cusub ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee Suudaan iyo Mareykanka, isagoo xusay inuu taageersan yahay rajada Suudaan ee ku aadan xorriyadda, cadaaladda iyo isbeddelka dimuqraadiyadda. Godfrey ayaa intaas ku daray inuu rajaynayo in uu fuliyo mudnaanta Suudaan ee dhinacyada nabadda iyo horumarinta dhaqaalaha. Xiriirka u dhexeeya Khartoum iyo Washington ayaa ahaa mid xumaa xilligii madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashir kadib markii maamulka al-Bashir lagu eedeeyey inuu taageero argagixisada. Mareykanka ayaa Suudaan ku daray liiska madow ee dowladaha taageera argagixisada, waxaana uu kala soo baxay safiirkii u jooga magaalada Khartoum. Kadib markii xilka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashir lana dhisay dowlad ku meelgaar ah oo uu hogaamiyo Cabdalla Xamduug, xiriirka labada dal waxa uu soo maray horumar la taaban karo, balse Washington ayaa hakisay kaalmadii dhaqaale kadib markii hogaamiyaasha ciidamada ay xukunka la wareegeen bishii Oktoobar. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay isagoo oo booqasho ku jooga Ukraine in qoysaska Yurub oo dhan ay tahay in ay markaasi u dulqaataan kharashka nolosha ee sii kordhaya si looga hortago gardarada Ruushka. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in aan la isbarbardhigi karin sare u kaca bilasha ee Yurub iyo dhiigga ay reer Ukraine u hurayaan difaaca dalkooda. Johnson ayaa booqasho ku tagay caasimadda Kiev iyadoo loo dabaaldegayo maalinta madax bannaanida ee dalka Ukraine. Johnson oo saaxiibo dhow la ah madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa booqashadiisii saddexaad ku tagay dalkaasi tan iyo markii Ruushku dagaalka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine 6 bil ka hor. Laba sarkaal oo ka tirsan booliska Bulgaariya ayaa la dilay aroornimadii maanta oo Khamiisa xilli ay isku dayeen inay joojiyaan bas ay saarayeen muhaajiriin si sharci darro ah ku galay dalkaasi, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. shilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay shantii subaxnimo magaalada Burgas ee ku taala badda madow kadib markii baskaasi uu diiday inuu istaago laba jid gooyo booliis oo xuduud ah oo xiriir ah sida uu sheegay una sheegay suxufiyiinta sarkaalkaasi. Baskaasi oo ka diiwaan gashan Turkiga ayaa waxaa la socday 47 tahriibiyaal oo aan la shaacin dalalka ay u dhasheen. Baskaasi ayaa galay xaafad la degan yahay markii askarta ay ku joojiyeen gaarigii ay wateen oo marayay waddada hortiisa, iyadoo uu jiiray gaarigii booliiska ka hor inta aan u burburin goob baska laga raaco. Labada sarkaal ee gaariga la socday ayaa isla markiiba la dilay, lama sheegin cid kale oo ku wax noqotay shilkaasi. Wararka ka imaanaya dalka Myanmar ayaa sheegaya in xukuumadda dalkaasi ee magaalada Yangon ay xireen safiirkii hore ee Britain, Vicky Bowman. Vicky Bowman oo ahay safiirkii dalkeeda u fadhiyay Myanmar intii u dhaxaysay 2002 iyo 2006 ayaa 4 shalay waxaa lagu xiray caasimadda dhaqaalaha ee dalkaasi, taasi oo ay ka socdeen iskahorimaadyo rabshado wata tan iyo bishii Febraayo ee sanadkii 2021. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaas. Warbixinno ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan hase yeeshee Ukraine. Haddii aan ku horeyno, dowladda Mareykanka ayaa dalkaasi Ukraine waxay siinaysaa kaalmo military oo ku kacaysa $3 billion si ay markaasi isaga daafacdo ciidamada Ruushka oo duulaan ku ah dalkaasi. Kaalmadan ayaa dheeri ka ah ilaa iyo $10 billion oo gargaar ah oo Mareykanku uu siiyey Ukraine sanad iyo barkii la soo dhaafay. Wariyaha VOA arrimaha gaashaan dhiga uga soo waranta Carla Bab ayaa warbixintan ka diyaarisay. Waa kan Maxamed Cali Xasan.
Dhammaan kaalmada military ee cusub ee ku kacaysa $3 billion ee dollarka Mareykanka ah ayuu Mareykanka ugu talagalay in Ukraine ay ku daboosho baahiyo ay u qabto difaaca dalkeeda, waana kaalmadii military ee ugu ballaarayd oo mar qura Ukraine la siiyo taariikhda. Waxaana lacagtan ay isugu jirtaa mid lagu bixinayo tababarka, dayactirka iyo sahayda ciidamada Ukraine. Kaaliyaha xogayaha difaaca Mareykanka Colin Carl ayaa VOA-da u sheegay in gargaarkan uu yahay mid loogu talagalay saddexda sane ee soo socota in Ukraine lagu maalgeliyo.
Xirmooyinka kaalmo ee nuucana ma aha gargaar aan siinayno Ukraine oo keliya, waa mid muujinaya kaalmo sii soconaysa bilaha iyo sannadaha soo socda si looga hortago xisaabtanka qaldan ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ah in Ukraine uu cagta wada marin karo.
Mareykanka ayaa sii wada dadaalka uu ku doonayo in xal nabadeed lagu soo dabaalo colaadda Ukraine, laakiin Kaal waxa uu leeyahay gargaarkan waa mid loogu talagalay in lagu kobciyo awoodda ciidamada Ukraine iyo difaaca dalkaasi iyadoon la eegaynin waqtiga uu dagaalkan qaadan karo.
Haddii dagaalku uu sii socdo muddo sannado ah, gargaarka noocan ahi waa mid loo baahan yahay. Haddii xabad joojin iyo heshiis la gaaro, weli gargaarkani waa mid lagama maarmaan u ah Ukraine, waayo waxa ay u baahan tahay awood ay isku daafacdo haddii mar kaleeto mustaqbalka lagu soo gardarodo.
Mareykanka ayaa hadda ku bixiyey Ukraine lacag ka badan $13 billion oo dollarka Mareykanka ah muddadii sanad iyo barka ahayd ee lasoo dhaafay. Ivana Stradner waxay ka tirsan tahay macadka American Enterprise Institute. Waxay qabtaa in dagaalka Ukraine uusan dalkaasi oo keliya qusayn.
Dagaalka Ukraine sidoo kale waa dagaal na lagu soo qaaday, waayo wuxuu u dhexeeyaa dimuqraadiyadda iyo talisma cangag ah oo amar ku taagleyn badan.
Maamulka Biden waxa uu leeyahay gargaarka ma noqonayo kii ugu dambeeyey ee ay siinayaan maamulka Ukraine.
Warbixinta Karra Bab waxaa soo jeedinayay Maxamed Cali Xasan, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo khilaafka xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka. Waxaa soo diyaarisay u soo jeedinaysaa زهرة إلى النور.
وحنا وناكسن دقيستي البرنامج كبنديق فيه واتدبات كوحن كوهيقين خلافية السياسية هي الصومالي لان قصر نقمقضة مركز طول لقارح اللي قدور الشوينكا الصومالي لان وحاها كتاقن اسم رواق مران شرعي او كوقتما مدد قبشادة دور الشدي مدحتمي مضا او بلايري كار سيئين اسلا مركانا قصر بيقن تيحل لقي شرعي هان لو مدهي فريتانك ارورة السياسة دا او طبانكي سندود بمردب لوفرو دستورك الصومالي لا وحو ديقايا إلان حسبية دا السياسة دو كبضا نينصد دا حسبي بل سحير أيا قيحي ينطو بانكي سندود بمردب لوفرو حسبية دا ترتن كان وحا كاقيب غلا حسبية دي هورا اوچري اي او روضا عصوبة استيوان قلي وحان الشهادة دا حسب النمو اي طبانك سندود قاعتا صدح دا اوغو سرعيا ترتن كا او روضا اي حسبية دا dib u dhac iyo mudadaaf sanada badan soo jeetamayay oo ku yimid qabsamada doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa keenay in hal mar la israaciyo doorashada labada gole taasina waxay meesha ka riixday doorashadii golayaasha deegaanka oo awal hore ku iman jirtay xilliga labaad ee furista ururada si taasi la isku waafajiyana golihii wakiilada ee kan haatan fadhiya ka horeeyay waxay bishii April sanadkii 2022kii ansixiyeen wax ka beddel lagu sameeyay xeerka doorashada ururada iyo xisbiyada ee xeer lambar 4 wax ka beddelka xeerkan oo ay mudanayaashu cod aqlabiyada ku meelmariyeen ayaa suurtageliyay in dabayaaqadii bishii May ee isla sanadkii 2022kii la qabto doorashadii isku sikanayd ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo si toos ah loo soo dooranayay iyadoo aan xisbiyada iyo ururadu tartamayn balse sanadkan 2022ka ayaa curtay iyadoo ay miiska wada saaran yihiin arrimo isku cakiran mudaxileedkii furista ururada iyo doorashada madaxtooyada oo iyaguna sanadkan inay dhacaan qorshuhu ahaa waa laba doorasho oo miisaankooda leh balse hannaanka loo maraya ay kala duwan tahay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salebaan Yuusuf Koore ayaa ku dhawaaqay inay furan yihiin ururada siyaasadda lix bilood gudahoodna ay ururada cusub istiwaan gelin karaan
madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya sharciga dalka isagoo ixtiraamaya doonista dadweynaha isagoo furinaya sharciga iyo dastuurka dalka u dhaqan waxa uu aqoonsan yahay maanta in uu furan yahay ururada siyaasadda xisbiyadana waxaan leeyahay aynu wada diyaar garowno doorasho xor iyo xalaal ah oo umadda reer Soomaaliland siday ugu guuleysan jirtay kuwii hore aynu ugu guuleysano
dhawaaqa xukuumaddu wuxuu kiciyay laba hir oo xoog leh oo iska soo horjeeda waa alalaaska siyaasiyiin badan oo ururo cusub furanaya iyo xisbiyadii mucaaradka ahaa ee hore u sii jiray oo gaashaanka ku dhuftay in tartanka ururadu dhaco iyadoo aan la qaban doorashada madaxtinimada oo ku eeg 13 bisha Noofambar Cabdullaahi Cismaan Geljire waa xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga wadani waxaanu si cad u sheegay go'aanka xisbigooda ee arrintan ku wajahan
muruqa wuxuu ka taagiyay maaha ururka mala furayo muruqa wuxuu ka taagiyay yaa doorashada madaxtooyada geliya goormaas la geliya cidda liisanka u haysata ee ilaa December ka dhacayo ee xagga loo siiyay unbaa geli karta baan taagin markaas sidaas ayuu muruqa ku taagiyay waa muruq samaysa oo gacan ku rimisa waa muruq siyaasadeed oo aan sharciga waafaqsanayn anagu waxaanu ogolahay in walaag lagu dhameeyo dibbaasi aanan marnaba ka tanaasulin inaanu dadka doorashada madaxtooyada geliya inay noqdaan saddex xisbiyo ka taagan taa marna ka tanaasulin weyn waayo waa xaq sharciga la siiyey waa xaq aanu leenahay cidda islaa taa baabii ama ka hortaga
guddiga diiwaangelinta ururada ayaa bilaabay qabashada araajida ururada cusub 27kii bishii Juunayna dhaaftay diidmada xisbiyada mucaaradku way sii xoogaysatay waxaana gaadhay heer ay dhacaan mudaharaadyo rabshado wato oo ay dad ku dhinteen go'aanka xukuumadda ee furista ururaduna weli halkii kama soo dabcin ugaanka ururada cusub ee isdiiwaan geliyey oo qaarkood lacagihii laga rabay oo dhan ay haatan shubeen uu sii kordhay kulamo dhexmaray madaxda xukuumadda iyo kuwa mucaaradku natiijo la'aan ayay ku dhammaaday guddiyo dhexdhexaadin oo iskood iskugu xil saaray hawsha isku soo dhaweyntuna waxa ay arrintoodu ku soo gabagabowday inaanay midho dhalin khilaafka siyaasadeed waxa uu u muuqdaa mid meel fog gaadhay mudaxileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkana waa gabaabsi waxa aan daahsaarnayn in muddada kooban ee ka harsan bisha Noofambar aan lagu qaban karin doorasho madaxweyne Cabdullaahi Cabdi Xaaji Cumar Jawaan oo ka tirsanaa guddigii ugu horeeyay ee doorashooyinka Soomaaliland haatan aan ka mid ahayn midnaba xisbiyada siyaasadda ee jira ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan suurtagalnimada in doorasho la qabto 13 November.
Dal dimuqraadi aanahay doorashooyin baynu leenahay ururo siyaasi ah loo ogol yahay xisbiyaha jiray Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka waxa jooga aan garanay waxa soo socda ma garto doorasho madaxtooyo anigu aragtinayda waaye aragnimadaysa aan ogahay amba sida muuqataba ma qabsoomayso waqtigii xeerarku waxay dhigayaan xeerka doorashadu 6 bilood maalintay ku buuxdo ay ka hadhay in la qabto in komishanku ku dhawaaqaan doorashadii inay qabar iyo waqtiga ayna sheegaan 6 bilood ka hor waxay ku beegnayd bishii juulay soo dhaafnay 13-kii komishanku kuma dhawaaqin komishanku baa kala dhinaa diyaar uma ahayn marka qofka caqli leh uu garanayaa de inaan doorasho qabsoomin.
Sida ay u socoto dabaysha siyaasaddu waxay u badan tahay in muddo kordhin golaha guurtidu uu sameeyo. Qaar ka mid a mudanayaasha golaha guurtida oo aan la xidhiiray ayaa tibaaxay tallaabooyinka sharcigu siinayo marka ay doorashadu u dhowaato inaanay wakhtigeedii ku qabsoomayn iyo xilliga ay tahay in mooshinka muddo kordhinta la horkeeno golahooda, balse xubnahaasi way ka gaabsadeen inay arrimahaasi ka hor dhacaan oo ay wax faahfaahina ka bixiyaan. Geesta kale, xildhibaan Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan oo ka mid a golaha guurtida ayaa isagu sheegay in golahu uu markasta u taagan yahay danta dalka iyo wixii aan ka hor imanaynin nabadgelyada.
Guurtidu ma jecla inuu dad shidan horiyo, laakiin dad shidan inuu damiyo ayuu taagan yahay. Dad maskaxdooda laleeyahayna maaha, waa dad maskaxdooda u xora. Arrimaha maanta taagan sidii looga gudbi lahaa, xeerar baynu samaynay, xeerarka aynu samaynay waxbay dhigayaan. Waxaan aaminsanahay inaynu arrinka maanta taagan khilaafkiisa aynu ka bixi karayno, si fudud uga bixi karayno. Haddii ay dhab tahay in shuruucda waddanka lagu dhaqmayo, waxaan aaminsanahay marka lasoo ururiyo doorashooyinka dalkan ka dhici lahaa, aanay suuragal ahayn inay waqtiga dhacaan oo aynu ognahay marka xaqiiq laga hadlo mucaaridna muxaafid wala loog yahay. Waxaa la isku hayaa maadaama aan doorasho qabsoomaysa aanay jirin oo waqtigeedii munaasab ay ku tahay maanta waqtiga taagan, waxaa loo baahanay inaynu cadal kaga shaqaysiino sidii aynu isu waafiji lahayn rabitaanada ama danaha isdiidanaysa.
Falcelinta khilaafyada cirka isku shareeray ee ka dhasha muddo kordhinta loo sameeyo xukuumadaha Somalilan ayaa ah mid la dhashay qaadashada hannaanka dimuqraadiyadda ee Somalilan. Sida taariikhdu dhigayso, sanadkii 2011 ayaa madaxweynihii hore ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal iyo xukuumadiisu ay go'aamiyeen in laga guuro nidaamkii habeeleedka ee hogaamiyeyaasha dhaqanka oo ay ku soo dooran jireen wakiilada iyo madaxweynaha. Waxaa xilligaasi la diyaariyey dastuurka oo ay dadweynuhu 79% ku aqbaleen, kaasi oo dhigayay nidaamka xisbiyada badan. Allaha u naxariistay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal waxa uu ku dhawaaqay xisbigii udub, waxaana ku soo xigay xisbiga u cid, balse waxaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ka hor yimid mucaaradad aad u xoogan oo ay hogaaminayeen madax dhaqameedkii iyo siyaasiyiin taageerayay. Xukuumaddu xilligaasi waxay xabsiga dhigtay qaar ka mid a madax dhaqameedka kasoo horjeeday hirgelinta xisbiyada iyo doorashada tooska ah ee dadweynuhu qof iyo cod ku codaynayaan. Waxaa magaalooyinka Hargeysa iyo Burco gelgelay mudaharaadyo dhibaatooyin geystay. Buuq badan oo siyaasadeed kadibna Somalilan waxaa ka dhaqan gashay dimuqraadiyad in badan lagu ammaano oo dadweynuhu ay si toosa u soo doortaan madaxda golayaasha kala duwan iyo madaxtooyada. Sannadihii 2008 iyo 2009 markale Somalilan waxaa gelgelay muranno siyaasadeed oo ka dhashay dibudhac ku yimid doorashada. Mudaharaadyo ay dhigayeen xisbiyadii mucaaradka ee xilligaasi kulmiyo iyo u cid ayay ka dhasheen khasaare kala duwan. Xukuumaddii xigtay ee Axmed Maxamed Siilaanyo ayay mar kale suuriyada siyaasaddu sirgacantay. Waxaa xukuumaddii xilligaasi lagu eedeynayay inay ka gaabisay qabsoominta doorashada si taasi beddelkeeda muddada xilka loogu kordhiyo madaxtooyada. Madaxdii xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo u cid waxay xilligaasi ku hanjabeen inaanay aqbali doonin sinaba muddo kordhin loo sameeyo xukuumaddii Axmed Siilaanyo. Haatan iyo mar kale, Somalilan waxay soo istaagtay isku isla mida kuwii hore. Khilaafyada madhalayska ah ee siyaasadda Somalilan ku soo noqnoqda waxay ku keeneen dibudhac baaxad leh oo dhinacyada kala duwana nolosha. Waxaa baxa dhaqaale xadaafa oo dhinacyada iska soo horjeeda ay ku dhiirigelinayaan dhawaqa afkaartooda, dhaqaalahaasi oo wax badan ka tari lahaa haddii lagu bixiyo kaabayaasha horumarinta. Waxaa istaaga amaba yaraada mashaariicda maalgelinta ee muwaadiniinta Somalilan ay dalkooda ku samaynayaan iyadoo hubanti la'aanta jawiga siyaasadeed uu hakad geliyo. waxay yaraada dadka u safraya Soomaaliya waxa shaki iyo walaac soo food saara dadka gudaha ku nool oo erayada aan la iskaga tureynin ee warbaahinta la isku marinayo u qaata in dagaal dhici karo sidoo kale waxay khilaafyadaasi markasta saameyn ku yeeshaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya sida uu sheegay aqoonyahan Aadan Muuse Jibriil oo ah diblomaasi waaye aragnimo dheer u leh siyaasadda arrimaha dibadda
Soomaaliya si walba oo kale way u dhisantay habkii way haysaa dowladnimada shuruudii way buuxisay dowladnimada laakiin maxaa dhacay waxaan wanaagsanay Soomaaliya qabsatay ma sii jiri karaa ma waari karaa sanad walba weydiin kara marka doorashadu soo dhawaato isqabsanaya hay-ado iyo institutiona jaamacadba waxaan qora dabeedna madaxda u gudbiya madaxda dal walba oo ina daray dunida oo dhan bayna daray maxaa ila inta aynu ku fadhinaa wax weyn iyo inta aynu samaynay wax weyn bay ay indhaha soo jiidatay caalamka laakiin maxaa laga warwar qabaa dadka kale waa dadka aan tacliinta wanaagsan lahayn waa dadka weli reer miyiga maxaan ku dhahdaa u badan waxaana waaraya
si kasta oo xaalku yahay Soomaaliland waxaa haatan horyaala hal xidhaale la doonayo in laysku wada beego maaraynta muddaxileedka madaxtooyada iyo guurtida jiritaanka xisbiyada mucaaradka ah iyo hirgelinta ururada cusub ee haatan isdiiwaan geliyey isku soo dhaweynta aragtiyaha kala fogaanaya ee mucaaradka iyo muxaafidka intaasi oo layswaafajiyo iyadoon khatar la gelinayn ammaanka ay jigsanayaan malaayiinta ku nool Soomaaliland ee la dhutinaya duruufaha kala duwan waa hawl u taala hormoodka siyaasadda ee Soomaaliland guud ahaan barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta kulankeena dambe ka hor waa saare ciidla nuuro idinkaga tegaysa sidaa yihi
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada garowe xarunta puntland ilo ku dhudhow safarka madaxweynaha ayaa ujeedada waxa ay ku sheegeen in madaxweynuhu doonayo inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya maamulka puntland iyo dowladda dhexe xasan sheekh maxamuud waa ku dhiga dowladdiisu uu yahay soomaaliya heshiiska dunidan heshiis laha ayaa tan iyo markii la doortay 15-kii bishii may waxa uu safaro ku tegay wadamo dibadda ah soomaaliyana waxa uu tegay magaalooyinka dhuuse mareeb iyo baydhabo warbixintan waxaa garow noogu soo diray warigeena v o a nuux muuse birjab
wafdiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay ku soo dhoweeyeen garoonka diyaaradaha madaxda puntland uu ugu horeeyo madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa durbadiiba loo gudbiyey xarunta madaxtooyada halkaasoo wadahadallo ay ku yeelan doonaan madaxda puntland oo la aaminsan yahay inay jirto tabasho ay ka qabaan dowladda cusub ee uu hogaamiyo xasan sheekh tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii ka hore magaalada muqdisho ka dhacday mas-uuliyiinta ma aysan la hadal warbaahinta midkoodna si loo helo ujeedada rasmiga ah ee safarka madaxweynaha soomaaliya marka laga soo tago wararka hoose ee tilmaamaya in safarka madaxweynaha uu la xiriiro sidii puntland uu uga shaafin lahaa tabashadooda oo in badan la dareensanaa ilaa magacaabistii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre maqaamka soo dhoweyn ee madaxweynaha soomaaliya ee maanta ayaa ka duwanaa kuwii ka horreeyey waxaana durba ay dhalisay hadalhayn dadweynaha oo tilmaamaya in uu hooseeyey marka loo eego kuwii hore safarka xasan sheekh uu ku yimid garowe maanta ayaa ah kiisii ugu horreeyey kadib dib u doorashadiisa madaxtinimo bartamihii sanadkan khilaafka puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka uu soo noqnoqdaa dad badan ayaa isweydiinaya maxaa soo celceliya ma puntland ayaa rabta wax ka badan intay xaq u lahayd mise dowladda dhexe ayaa ku wacad furta puntland oo ballamo ay u qaada uga baxda su-aashaas ayaan weydiiyey maxamed cabdiwahaab oo ka mid ah aqoonyahanka puntland islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda gaar ahaan puntland iyo federaalka
khilaafaadka soo noqnoqda iyo isfahamdarada udhexeysa dowladda federaalka iyo puntland anugu waxaan arkaa horta waa arrin soo jidhay 12 sano u dambeysay soo taagnayd waxaa sababaa 3 qodob ku dhaqmid la-aanta dastuurka federaalka iyo kan dowlad goboleedka labadaba taasoo macnaheedu ay tahay dee dastuurku wuxuu siinayaa awoodo gaara dowladda puntland dastuurka federaalka siinaya sida ku cad qodobka 42 marka inta laga dhamaystiriyo arrimaha dastuurka iyo federaaliyiinta waddanka isteediyada jiray markii la ansixinayo dastuur 2012 ka hor isteediyada jiray oo ay puntland ka mid tahay wuxuu siinayaa awoodo gaara oo kuwa dastuurkooda qoraya inay ku dhaqmaan marka dastuurka baan lagu dhaqmayn labada dhinacba arrinta labaad waxaan isleeyahay oo khilaafaadkan soo noqnoqda keenaysa waxa weeyaan وأركتدا مر البكتش دا حمر سياسيين الدولود فدراكو أمسيه ما هن بتجارة بتكسر يما هذا أما بتكسر هري وتجي بده مركو كرسي يما هذا واحد من تالت تيجي أهيد نقاب كأمس كحد هذا نقاب كدولود دحين لا شقيه وقو أمدي مسير أها وضن كدولود دحين قاعدنا يسو وأهرمه أملي جاي حدودها يا سكورة كسي اللي جاي لودن في دولد الحياة قاعدنا سوق عمد هذا وأهرمها الله حرير دقارها يا مقرنا سا يا يهرمريت ودن كا أي دولد الحياة خيرات كولا كسي دولد الحياة قاعدنا يسوا أيضا أن الله تسلم دولده منك دولد فدرك تاسمرك وحي كيني سكود عمر الباء ان هلك بتلان ايدو اي تahay ان dowlad goboleedka dhameystiray shuruudaha maamul goboleediyada ayadu adeegeeda iyo cashuuraha qaada amnigeeda suugta garoomadeeda iyo airportada iyo adeegyada bulshada maareeyay noocaasna ayadu maamulkeeda gacanta ku haysa marka taas waxa keenaysa bitlan inay tahay state mar walba ku gurgurtama halka isteedada kale isan fursadaas laga yaabo inay san wada heli karin marka aragtida de mar walba dawladda federaalka taalna waxa tahay wadanku sidii centralkii ama dawladdu wax u shaqeynaya magacu federaalka yahay marka dhinaca falsafada siyaasiga ahna saasi ugu kala duwan yihiin oo arinta mar walba keenaysa isqabsiga iyo khilaafka soo noqnoqda أرنت صدق هذا حيلات أنا وطن أقوم هم سنة أصل وخلاف مرة بصور نغنية وأرنت كوسا بسن معاملات معاملات كشخص جاء مسياسين تسوى ماله ذو أيها أنت بدن ملاحظة ما بقول هذا إذا يكون فدرال كو أيها أنت بده شيء سوى ذا قاله هالشيء سير استطر شعب كأي موادين تولوا مصوب بندقه وحول لجامع أوجا للمو ذا جو هذول مركز استقبطان وأيوه معاملات وقارف استقبطان إكل بودان أيها الأوجان يا خلاف وبناك أصوب حياة مركا معاملات كذا حياة ما راح هذا بيتلان ما راح فدرالكو هدي أيجو أي شوف يعني هنا وهراجية هدي أيجو سو شخصي أي أكل أردوي هنا وحنا صامين يا حريرك إستيت في دولة فدرالك أي
نحن صبر جاب VOA جروة
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البرع يا سلام أنت قاري مقالة بردوينة حروت قبل كهيران sida lagu sheegay qoraal ku soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ujeedada safarka ayaa sida ra'iisul wasaaraha uu ku gali lahaa xaaladaha abaaraha iyo waliba dhiirigelinta ciidamada dawladda ee dagaalka kula jira maleeshiyada ururka shabaab wariyana xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne
ra'iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ujeedada safarkiisa ku sheegay sidii dhiirigelin iyo garab istaag ugu muujin lahaa ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka oo si geesinimo leh ula dagaalamay guulo waaweyn ka soo hoyay dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa socdaalka ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ku heliyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada sida arrimaha gudaha qorsheynta iyo caafimaadka iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya soo dhoweyn aad u heer sareysa ayaa lagu sameeyay hoolka shiraarka gobolka oo lagu diyaariyay boqolaal shacabka beledweyne ka mid ah ra'iisul wasaaraha ayaa kulan la qaatay qeybaha bulshada waxaana uu ka dhageystay baahiyaha ay dadku qabaan iyo baaxadda abaarta deegaanka ka jirta shacabka magaalada ayaa qaarkood aragtidooda ka dhiibtay imaashiyaha beledweyne ee ra'iisul wasaare xamse
waa soo dhoweyna ra'iisul wasaare xamse safarkiisa waxaan aragnaa safar qeyr qabo insha allah inu wax badan qaban doonaan rajaynayna maadaama uu yahay ra'iisul wasaarihii inoo yimid san sane kadib markii laga reebo nig Roble iyo Xascar Qeyre waana ra'iisul wasaarihii safarkiisa ugu horreeyay oo yimaada magaalada Beledweyne waxaan leenahay kusoo dhawow waxaan ka filnaynaa wax badan maadaama gobolka uu haraadiyo colaado fara badan inay haraadiyeen abaaro ee ka mid tahay hadda abaaraha jira ee ka jira gobolka oo sanadkan dhamaan roob si fiican loo arag kan maamulka hadda lagu murusay oo kale oo Hirshabeelle inuu asna wax ka tabashadaan tabaneynay oo dhibka ka taagan waxa lin doono waxaan filin insha Allah shan Soomaali maadaama gobolkan ka shaqeynay dhowrdi 10 sano waxaan rajaynaynaa inuu xaggaas shan Soomaaliga ama dhaqan lacag loo sameeyo noqoto ama lacag cusub ha noqon doonto inaas wax ka bedeli doona dowladnu
ayadoo 2015kii ra'iisul wasaaraha wadankan imaade ugu dambeeyay Umar Cabdirashiid Cali Sharma arkay labada ra'iisul wasaaro hadda isaga dambeeyay xiliga farmajan aynaba soo istaagin ba gobolkan sidaaba cagta ina soo dhigin farxad gooni u tahay anaga noo tahay dadka reer Hiraan hadaanahay bir tir weynoo noo hortaagna ayaa jabay maanta oo soo dhoweynayna ra'iisul wasaaraha waxaan ku soo dhoweynayna waliba si qalbi furan oo farxad leh halkani waa halka Soomaaliya hadii halgan uu ka bilowdo dhamaan ka geesi ka gees oo camimo dadabaata ka dhacdana dhabaatada Soomaaliya waa camimta dalka Soomaaliya xornimada meesha ka qaatay meesha laga keenay meeshaan waa waxaan ognahay dawladdi Maxamed Siyaad Barre markii shacabka Soomaaliyeed ku caayeen halkii sida saxda loo qocay shacabkooda qoraya ka qaateen Hiiraan waa maantana waa aragtaan marka Hiiraan madaxda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed aan u sheegaynaa dawladnimo iyo waxaan Hiiraan ka bilaabno inaysan meel kale ka soo karin
dadka baladweyne ayaa u arkay safarka ra'iisul wasaaraha Xamse fursad indhaha caalamka lagu soo jeedinayo dhibaatooyinka gobolka ka jirta sida abaarta iyo colaadda u dhaxeysa dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab
Rusaar wuxuu u yimid oo waxyaabo dadka Soomaaliyeed dan ugu jirto waxaan is leeyahay inay ku ka tahay maaratay waxyaabaan xasaasiga ah ee gobolka taagan ay ku ka yihiin dagaaladan iyo howlgalada socdo iyo maaratay abaaraha oo dadka ku dhuftey oo halista maaratay gaarsiiyay labadaas arrimood oo maleynaya inuu u yimiday waxaan is leeyahay kulli on arintaas inuu wax ka xoojiyo tan ugu weyn iyo faa'iido kale oo meesha ku jirto ah in uu yimiday maaratay dad muddo aynoo dad mas-uuliyiin u imaanin muddo dheer wax magac ra'iisul wasaare ku socdaa muddo 8 sano ka badan ka hor ayaa ugu dambeysay magac madaxweyne wax ku socdana waxaan u maleynayaa Xasan Sheekh oo muddo la joogay iyo muddo kooban oo farmaajo uu meel biyo intu dhex istaagay uu ka laabtay taasuma waa mid farxadeed oo aad u weyn ah laakiin labada arrimood oo aan hore u soo sheegay ayuu halka u yimid ra'iisul wasaare
say ila tahay maashiista iyo wax dadka reer Iran iyo Soomaaliya oo dhan ugu jiro guud ahaan gaar ahaan dadkii dagaalka u qabsaday faa'iido nooc ay ugu jirto waxa maanta farxad ah marka in ra'iisul wasaaraha dalka u yimaado laakiin su'aasha la isweydiin karaa waxay tahay dhibaatooyinka dadka shacabka meeshaas ka jooga gaartay iyo dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysto waxaanu caayo ka qaban karaa imaashiisu waxay la tahay anigu hadii dalka Soomaaliyeed oo dhan oo dagaal horta ka wada bilaawdo oo gobolada Soomaaliya oo dhan dagaal uu ka bilaawdo waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo laakiin gobolka Hiiraan kaliya xabadu ka socotaa Soomaaliyeed kale tan waxba kama socdaan in wax looga qaban karo arrinkaas oo maleeyna mid kale too jirto dadkii shacabka ahaa ee deganay cadduunka ama cadduun waxa ka wada reniga ahaa meesha dagaalka uu ka dhacay oo matooradii laga gubay oo raashinkooda la gubay oo xoolihii laga barakiciyey oo meeshii ku hoyhoygii laga gubay waa soo daahay ninka dawladdu waa soo daahday laakiin haddii hadda ay isku dayaan inay si degdeg ah wax ugu qabtaan boqolkiiba soddon ninka jawaabi karana ila tahay
ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa maalmihii ugu dambeeyay howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab waxay ka wadeen qaybo gobolka Hiiraan ka mid ah iyagoo deegaano dhowr ah ka saaray kooxda Al-Shabaab wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidamada dowladda sareeya guud Odawaa Yuusuf Raage ayaa hore u booqday qaar ka mid ah deegaanadii ciidamada dowladda ay ka qabsadeen kooxda Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
maalmihii u dambeeyey hay'adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digeen in gaajo daran oo ka dhalata abaarta ku dhufatay geeska Afrika ay hadda u sii xoog siibanayso xaalad mahluul gaar ahaan Soomaaliya oo abaaro 4 sano oo isxiga ay ku habsadeen ay meesha ka saareen awooddii waxbarasho ee dadka iyo sidii ay naftooda u quudin lahaayeen meelaha abaarta ay ku jirta geeska Afrika waxaa ka mid ah Soomaaliland oo abaartu si ballaaran ay u saameysay dadka dhowaan waxaa la furay dhul daaqsimeed hore looga xiray xoolaha oo ku yaala banka wajaale ee gobolka Gabeley waxaa argaysaa warbixintan looga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cakule
inkastoo toddobaadkan ugu dambeeyey gobollada galbeedka Soomaaliland sida Awdal Gabeley Maroodije ay ka da'een roobab wanaagsani haddana waxaa weli jirta abaar baahsan oo ku dhufatay gobollada Soomaaliland haba u badnaatay dhinaca bariga iyo hawdkee waxaana ku dhawaad 4 toddobaad ee ugu dambeeyey dadka soo hayaamay bariga Soomaaliland iyo dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay soo gaarayeen gobollada galbeed gaar ahaana gobolka Gabeley guddida abaaraha ee gobolka Gabeley ayaa sida ay warbaahinta u sheegeen waxa ay kormeer ku sameeyeen in xaaladda dadka soo gurtada ah ee abaaruhu ay keenen waxa la gudoonsaday in la fasaxo dhul baaxad leh oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland ay hore u qeyday ama ay taar iyo silig ugu xidhay si markaasi waqtiyada abaaraha looga faa'iideysto barsa ku xigeenka gobolka Gabiilay Cali Cafe ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu muujiyay sida ay ku timid in xoolo daaqsintadu ay ka faa'iideysato dhulkan
oo ah mashruucii ay wasaaradda xanaanada xoolaha gacanta ku haysay wasaaradda xanaanada xoolaha ee dhulka siligu ku xidnaaya oo runtii saha herada ahaa in marka sidan oo kale baahidan oo kale abaarad jimaada lagu baxo ayaa runtii uu dadka soo duuday taas baanu annaguna guddi ahaan nimid ka soo wartoonay meel kale xoolihii la joojiyey markii la waayay halkan la soo duldegay asan annaguna wasaaradda ku codsanay in ay hawsha nagala hawl galaan oo dadka loo fasaxo aad iyo aad baa runtii wasiirka iyo wasaaradda ugu mahadsan yihiin dibaa laga soo jawaabay
wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland maxamuud jaamac warfa ayaa sheegay in ka wasaaradahan ay hore u qorsheeyeen in dhulkani uu noqdo mid tijaabo lagu sameeyo oo wax lagaga bedelo qaabka xoolo dhaqatadu ay xoolaha iyo noloshooduba ugu salaysantahay hadda sidii hore ee loo dhaxlay laakiin maadaama abaaro ba'an ay jiraan dad badan oo xoolo dhaqato ahina ay ku soo gureen wanka wajaale inay sababtay in dib wasaaraddu ay uga fikirto si xoolo dhaqatadu ay uga faa'iideystaan
mashruucan wixii loogu talagalay waxba ka soo hormaray mashruucan wuxuu ahaa inaan ku tijaabino xoolo dhaqashadii ay xoolaha u dhaqan jireen in qaab ka duwan loogu magaranta lagu tijaabiyo xanaano xooleed calafka oo halkan imika xoolahan cawsku intuu baxo calaf laga sameeyo loo kaydiyo mashruucani dhererkiisu waa 12 kilomitr sidaad ka warqabtaan waad arkaysaan oo ee roobkii imikuu ku daayay caws wanaagsan bay leedahay laakiin waxaa weli cawskii eekii aan ugu talagalay uu gaari laakiin dee duruuf jirta awgeed ayaa ku sima weyday anigoo u mahadnaqaya wasiir xanaanada xoolaha oo isoo faray inaan markaan duruufta arko aan go'aan qaato dadkana halkaa iskugu yimidna xogteeda u hayo ognaa inay dadkii ilaa bari ka soo guuray ilaa Itoobiya ay halkan dul daaqayaan yidhi dadkaasi saddexda arrimood un kala dardaaran oo batilkaa yaree meesha lagu beeray iyo siliga iyo inaan la degin mashruucan waxtarkiisii horaantiisi waa la arkaa runtii waanu maqlay in dacayado badan mashruucan laga fidiyey
dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay arrinka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa u sheegay warbaahinta in dhibaatada ka dhalatay abaartu ay saameyn karto dadka noloshooda
oo dhulka qaar biyihii biyadhaaniski ka socdo oo 2 bilood oo dambeeyaba uu ka socday gaar ahaan gobollada bariga hawsi badnaadaan iyo weliba nafaqo darrada oo dhinaca caafimaadka oo dadka yariiri dadka waayeelkaaba aad ugu soo badanaysa sida awadeed xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aad iyo aad u culus sida awadeed waxaan u baahanahay ummadda reer Soomaaliland culimo ganacsato waayeel shacab marka hore inay ogaadaan in xaaladda culus aynu ku jirno mar labaad in iskaashi weyn oo ballaaran la sameeyo oo ay ugu horeyso dadkii iskaashan jiray ee dabada iyo gudaha ee dadka iscaawin jiray iyo ganacsato lahaa cid walba lahaa inay waxay wax tarahay dadweynaha iyo ummaddu istariisataynaysa dowladdu waxyaabo diyaa intaaba qabanaysay ku howlaneed way jiraan waxaa ugu weyn ee hadda baahida ugu weyne taagan ee deg deg ah ee waxaa ugu muhiimsan imika taagan waxa in dadkii raashin la gaaro wixii aynu hayno imika aynu bilowno si sidan dadka ugu qayb lahaa iyadoo ay dowladdu taa ka duuleyso waxay miisaaniyadda qaranka qorsheysay 2 milyan oo dollar oo hordhac oo raashimo iyo dawooyin iyo wixii lala gaari karaba lagu bilaabayo waxaana kaloo imika ka soo baxnay shir weyn oo aan ugu yeednay hay-adaha caalamiga ah oo iyagana aan horena madaxweynuhu abiilkii u gaarsiiyey iyo codsigii deg deg gurmad loola soo gaaro annaguna imika aan si 2 saacadood halka ku doodaynay si gurmadka iyagana qaybtoodii uga qayb qaadan lahaayeen
si kastaba ha ahaatee duruufaha nololeed ay waajahayeen dadka reer guuraaga ah waxaa iyaduna garab socotaa sixir bararka oo sarreeya oo dadka magaalooyinka isaguna saameeyey si ka daran sida ay abaartu u saamaysay dadka reer guuraaga waxaana dadka guud ahaan miyi iyo magaalaba ay ku jiraan xaalad iyo waqti nololeed oo adag Khadir Maxamed Cakule V O A Hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan dhaqane
baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa muddo kordhin u sameeyay hay'adaha dawliga ah ee Jubbaland. Baarlamaanka ayaa ka dhigay 5 sano muddo xileedka madaxweynaha iyo xukuumadiisa halka markii hore uu ahaa 4 sano. Muddo kordhinta hay'adaha dawliga ee Jubbaland waxaa kaga horeeyay maamulo kale sida Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Haddaba taama abuuri karta deganaansho siyaasadeed waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu martay ah Cabdi Maxamed Warsame oo loo yaqaan Deeq Faande iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Hadalku waxa ku horeynaya Deeq Faande.
In muddo kororsugu haday tahay dowlad goboleedada ama federaalku muddadii doorashada dalka waxa muhiima meel ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed in 4 sano mar ka dhacdo. Inta wixii ka duwan oo lala yimaado waa khalad weeye. In tii u dambeysay oo hadda hadal haynteedu socoto waa mid Jubaland waana mid khalad ah oo waxa ka soo yeeray baarlamaanka in Jubaland waa arin qalad weeye. Sababtoo ah waxaad ogtihiin 10 sano ka badan baa hal qof baa la dooranayay Jubaland laguna dooranayay Kismaayo waana Axmed Madobe. Marka arintaasu arin saxana ma ahan, hadda meeshu ma aha meel oo boqortooyo ma ahan. Haddaad ogtihiin doorashadii u dambeysay ee ka dhacday Jubaland, tii u dambeysay mid ku dhacday cadaaladna ma ahayn. Mid waxay ahayd sida ku timid oo ogeyd xildhibaanada lagu dooranayo 3 qof aan la ii keenay mid aan ka doortay. Maanta in uu Masana Axmed Awe 15 sano ka badan oo Masana uu waxaan ahaanahayaa madaxweyne, taas hadda waa boqortooyo wax laga aqbali karana ma ahan. Maamul goboleed kalena wax laga aqbali kara ma ahan in qof iska joogo muddo ka badan 15 sano iyadoo doorasho cadaalad u dhacda oo dadku si wanaagsan u tartamaan la helin, qof kasta xaq buu u leeyahay inuu tartamo. Marka taas baa iyadoo muhiim weey.
Deeq Faande waa maasantahay. Haye, Dr. Xasan Nuur Diinle.
Arintan ku darsashada ee maamul goboleedada sameeyeen, aniga waxaan dhihi lahaa horta wax walbo ama khilaaf walbo waxaa saldhig u ah dastuurka. Dastuurka Soomaaliya ilaa hadda lama ansixinin, afti dadweyne looma qaadin. Marka intii hadda Soomaaliland iyo dagaaladan ay socdaan iyo xaaladda amni darada ay socotana ma suurtagelinayso in la ansixiyo. Waa problem horta taagan oo mar walba qof walba dastuurku ayuu aadaa. Dastuurkana waxa waaye waa dadka deegaanka ama dadka Soomaaliyeed ama maamul goboleedka meeshaas deegaan wixii ku heshiiyeen. Marka haddeer haddaan la ansixinin wuxuu keenaa in baarlamaanka markaas joogo qodoba xumaanayo ama qodoba si la naqanayo inay dib u saxaan. Dib u saxitaankii ayaa waxaa ka imaanaya marka inay dhahaan baarlamaankaas waxaan sameynay anagoo duruufaas iyo waxaas arkeeno inaan hal sano ku darnay. Soo marka wax walba cillad walbo waxay ka imaanaysaa dastuurka. Marka intaan dastuurka xal loo helin, aniga doodeedu waxay naqanaysaa iyo qaar fikirkaas ila qabo in ay ku saxan yihiin maamul goboleedyada qaarkood inta laga ansixinayo inay waxooda iska dhadhoobtaan ay sameystaan si waa heshiis dadweyne. Marka waxay dadka heshiis ku yihiin, aniga ma ila ahay inay dadka hor imaan karo.
Diinle waa maasantahay. Deeq Faande oo maqlaysaa Diinle sidoo hadalku dhigay. Haye jawaabta dhankaada.
Waa maasantahay. Way jirtaa inay caqabad oo dastuurka Soomaaliya aan la dhameystirin ay ka jirto dhinaca federaalka iyo maamul goboleedyadaba. Laakiin arinta muddo kororsiga waa tii u dambeysay oo baarlamaanka hadda tagay oo dowladdii uu madaxda ka ahaa Madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo laba sano ay ku dareen, waa tii laga diiday. Waxa weeye arinta hadda muddo kororsiga ah ee ay sameeyeen maamul goboleedyada qaarkood ma aysan samayn intaan doorashadu dhicin ka hor. Mid walba wuxuu sameeyey asagii oo jooga madaxweynaha deegaanka jooga baa sameeyeen muddo kororsi. Waana mid ayadana laftigooda de marka loo fiiriyo in iska tahay xukun kororsi laakiin gaaban. Laakiin midda Jubaland waxay kaga duwan tahay. Jubaland doorasho markay dhacayso deegaanka Jubaland kama wada dhacdo. Jubaland maanta jirto oo kulligeed ishaysatana ma jiro. Jubaland madaxda Jubaland markaas joogta ay ka wada talisana ma jirto, qaarna sabab ba haysta, qaarna maamulkii way kala go'een. Arinta haddaan ka hadlo xagga dhinaca kale oo muddo kursigaani maamul goboleedyadu sameynayaan ma waxay tahay horumar mise deegaanka loogu danaynayaa?
in anigu ma jeedo waxay ku haboon tahay doorasho kasta in 40 sano oo markii hore madaxweynaha markaas uu joogay uu ku yimid in asaguna uu ku yimaado in hadii wax laga bedelayna arintaas waxay u baahan tahay in la bedelo intaan doorasho kala dhicin koor marka taas ayaa loo baahan yahay laakiin inta badani waa dad arin rabo in lagu daneysto ama madaxda marka joogta ay doonayso inay danaheeda gaarka ah ama shakhsiyadeeda ku daneystaan laakiin ma ahan mid bulshada maamul goboleedka ama federaalka loogu daneynayo midna ma ahan waana mid qalada oo garab marsan oo qalaase iyo dhibaato iyo dib u dhac keenis
haye xasan urdinle
walaalkii aad u mahadsantahay horta mar walbo baarlamaan ayay leeyihiin dowlad goboleedyada baarlamaankaasna wuxuu matalaa shacabka dowlad goboleedka ku dhaqan mar walbo matalaadaas baarlamaanka iyo sharcigaas ay dejinayaan ayaa mar walbo ansaxay marka hadii ay ku heshiiyaan qodobkan oo waxay tirada madaxweynihii iyo xukuumadii isla dhameystaan hadda sida koonfur galbeed ee wado kaleeto sida Hirshabeelle ee sameeyeen oo kaleeto ahayd ma mar walba waxaa ku aadanid xilliga doorashada oo federaalka aan ka sikino soo waxaa waaye waa shacab fariistay baarlamaan fariistay aan dhahe oo kadib ka diskas gareey oo xal u arkay Jubbaland sidoo kaleeto waxay isdeen alleeyahay waxyaabaha hortabinta ee dowladda hortaagan ama dowladda Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ay xal u arkeen marka xalkii ayaa wuxuu noqday in dastuurkaas ay bedelaan baarlamaankan ay ansixiyaan mar haddii ansixiyaan saasu ansax ku yahay marka yaa laga dhigin wax aan ahayn laakiin hadii la helo dastuur saxan markaas waxa way qofal mid kas weyn ku dhaqmaysa maxkamad dastuuriyana mar walba qofal buu weeyso
waa maasanta Xasan Uurdiin ugu dambeyn deeq faande talaabada uu qaaday baarlamaanka Jubbaland ama baarlamaanada kale ee maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ma abuuri kartaa xiisado siyaasadeed oo deegaanka ku soo kordha mar hadii muddadii 4 sano ahayd sharciga dastuurka ku qorneyd wax ka beddel lagu sameeyay
in mahadsanid ha aad iyo aad way sameynayaan sababtoo ah waxa weeye maamulka madaxda hadda joogta oo muddo korosiga sameeyay wax faa'iido ah oo ugu jira bulshada maamul goboleedkaas ama haduu yahay federaal oo muddo ku darsada midna ma jirto waxay ku haboon tahay wanaaguna ku jira waxay tahay in 40 sanaba ayadoona wadici kartaa cilad farsamo awgeed bilo iyo maalmo iyo inay qaadato walo midda federaalku ay ka yara dhib badan tahay maamul goboleedyada laakiin waxaan rabaa inay doorashadu ay dhacdo 40 sanaba mar waqtigeedu ku dhacdo si wanaagsan oo sharafna loo kala qaado oo loo tirtamo laakiin anigu waa aaminsanahay daas in only way inuu yahay laakiin midda Jubbaland markasta way ka duwan tahay sababtoo ah Jubbaland doorashadeedu hal magaalo ka dhacdaa umaduna xor uma ahan umana tartami karto waa waxa iska jooga nin boqor meel iska jooga weeyo oo halkaas hawada iyo badda kaliya ay u furan tahay marka midda wanaag ku jira waxay tahay doorasho xora in maamul goboleed kasta iyo dowladda federaalku ay ka dhacdo waqtigeedii loogu talagalay ay ku dhacdo kii ku guuleystana oo saas uu ku joogo laakiin asagoo markuu xilka qabto uusan waqti ku darsan
waa maasanta deeq haye Xasan Uurdiin ugu dambeyn dhankaada adigana
horta ma keeni doonaan qalalaaso siyaasadeed dhab ahaantii horta qalalaaso siyaasadeed wuxuu ka imaanaa inay isku dhacaan federaalkii iyo dowlad goboleedkii laakiin hadii maamul goboleedkii wixiisu uu madax bannaan yahay baarlamaankiisii wasiiradiisii wax walbo federaalka loogu talagalay connection-koodi iyo wada shaqeyntooda ay socoto waa midda loo baahan yahay oo dowladnimada inay hore ugu socoto la rabo laakiin hadii dowladdii federaalka ay carqaladeen weerar sidii dowladdii horeeto waxay tiraahdaa diyaaradaha ka xir waxay tiraahdaa lacagtii deeqihii ka jiro hal culaadiyo taasaa problem keenayso laakiin hadiisan halaas dhicin oo madaxweynaha maanta joogo waa madaxweyne qibrad leh oo fursad labaad helay hadii uu ogaado xaalkii maamul goboleedkii inuu iscakirinayo ama wixiisi inuu sameystan uu rabo sida dowladda Puntland oo kaleeto Puntland waa 5 sano ayay ka dhigatay already waana ahayd soo waxa uu heshiis dadweyne waa odayaasha dhaqankii iyo baarlamaankii waa isku xirin yahay soo maamul goboleedyada kaleeto inay saas isku xirmaan horumaraan dowladdana ay taageerto nidaamkaas waa nidaamka loo baahan yahay middaan kale uu leeyahay walaalkii Axmedowe waaba asaaba hadeer haduu muddexiliyadkiisa dhammaado iska bixi doono meeshaasna inay nabad ka dhacdaan rajaynayna dhammaanteena دستور كان إن أنصحي رجينينا دولدا نتي لغو برار إليها كدقو إن شاء الله تعالى
انتا وحاكو ايك حرينتين الدود دقابن وحا الدود ايقال قيب قلي عبد محمد ورسمة والله يقانو ديق فاندي إيو دكتر حسن نور دينلي انتا الدود من لما إذا هندبها ودك ايو كل منو وحان لكو دافيا نبت قليو
سند كاسوح وحسين حسن دقنا ودودا سوجيدني حاتنا لقستيال وحاد كسو دواتان برامشكي ورقسيدا عبد حافظ عول اسماعيل عبد حكيم محمود شروع ايا ودجلو سوجيدني
kulanti wanaagsan ee kanba akhyaasta dagaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin bakuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysada qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa ay la socodsiinaya abdi maxkiin maxamuud shirwa oo jooga washington yaniga oo abdi xafiid awul ismaaciil oo jooga london ayaa ku bilownay abdi xakiin oo wargeyska ka soo baxay dalka britain ee guardian ayaa warbixin oo daabacay ciwaankeedu ahaa doorashadii bishii hore ka dhacday kenya oo golaha baarlamaanka ay gabdhihii ugu badnaayeen ku guuleysteen Commission agencyad iyo sinnaanta qaranka Kenya ayaa sida wargeysku daabacay sheegay doorashadan inay ku soo baxeen 30 gabdhood golaha baarlamaanka 7 gabdhood oo barasaabiyo ah
gobolka Nakuru waxa ku guuleysatay gabadhiyada codkeedu laba jibaar ka badnaa masuulkii ay ka badisay waxa kale oo jirta sida wargeysku daabacay gabadhii ugu daada yarayd oo 24 jir ah inay noqotay qofkii ugu daada yaraa ee baarlamaanka ku biiray iyadoo laga soo doortay gobolka Bomet inkastoo Kenya ay dumarka noqdo xubnaha baarlamaanka ku yar yihiin marka loo eego wadamada la deriska ayaa gabdhihii sanadkan tartamayay waxay ahaayeen 412 tiradana waa ay badnayd sanadkan marka loo eego doorashadii u dambeysay sida wargeysku daabacay sanadkii 2020 madaxa cadaaladda ayaa ka codsaday madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu kala diro baarlamaanka kadib markii ay ku guuldareysteen saxiixiyana sharci ku saabsanaa sinnaanta iyo jinsiyadaha
عبد الحكيم ورقيس كسب بحد ذلك التركيي ايد الليل صباح واربعين وضابع عيوان كيدو وحايا هيد وصير كاريمها دي بدي ايد تركيقة او كلكل ما يمقال هذا عن كلا سراكيل كترسل معارض كالسورية وصير كايا لكل ما يمدى حسبيقا ناشنال كوليشن او معارض كوها دولد السورية سيدا ورقيس كدابع وسارة داريمها دي بدي تركيقة ايا لغو شيقين ايد دولد عن كلا سورد وين يسو وحكو بيرنت معارض كايقيد سعود كسياسة ديد iyada oo la raaciye qaab ismeedka qaramada midoobay xeerka 2024 wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay in loo baahan yahay talaabooyin in la qaado si nabad waarta looga helo Suuriya waxaana ugu baaqay madaxweyne Bashar Assad inaanu u arkin mucaaradka inay yihiin argagixiso
Abdi Xaafid oo isagoo wargeysku daabacadiisa sii wata ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga uu sheegay in ilaa iyo bilowgii Ankara ay taagnayd in xalka kaliya ee wax lagu gaari karaa uu yahay geeddi-socodka siyaasadda iyo weliba wada hadallo. Turkiga ayaa waxa uu taageeri jiray kooxaha ka soo horjeeda Assad ee doonaya inay dowladda xiraan. 12 sanadood ee u dambeeyayna Ankara waxa ay xidhiidhka diblomaasiyadeed u jartay Suuriya. Taageeradii Ruushka ayaana u suurtagelisay Dimashq in ay ka adkaato kooxii la dagaalamay oo imika ku soo haray deegaanno yaryar oo ku yaala waqooyiga galbeed dalkaasi Suuriya. Madaxweynaha Turkiga ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in kulankii uu la qaatay madaxweyne Vladimir Putin uu rabaabay in uu la shaqeeyo madaxweynaha Suuriya si loo xaliyo xiisadda ka taagan xuduudda.
عبد الحكيم ورقيت كسو بحضر كبريتن ايد اندبنت وربحين وضابع عنوان وحا او غلقي بوليس كمقارضة استوكوم او شيغي اني قرحيين بورسو اي كوچرين وحيابها قرحا ميل حديقة او كتالا مقالة الاحديدة وحا كتلو اي بوليس كشيغين اني بالتان دي راد كسامين ايان كيس كان سيدا ورقيت وضابع عيسير كان ايان دعيض او وح كير صدح تدوبات كهارين دور الشد دلق اسي سويدن او تسك عضين اي اي ديرادة كوهيان dambiyada bulshada ka dhangaha ee dalkaasi ku soo badanaya qoraal ay booliisku soo saareen ayay ku sheegeen in boorsada qarax ku jiray oo laga helay meel xaqiiqad ah oo ay dad badan ku sugnayeen
xafiiska xeerlaalinta ayaa furay baaritaan hordhac ah ilaa iyo imikana ciidda kiiskaasi looma xilin booliisku ma aanu sheegin cidda boorsadan xaqiiqada dhigtay iyo waliba dadka lagu beegsanayay sida wargeysku daabacay xaqiiqadan ama beertana lagu nastay ee boorsadan qaruxu ku jira la dhigay oo ku taala caasimadda Stockholm ayaa ah mid ka mid ah goobihii loo qoondeeyey إن لغو قبطه مناسبة دا ودبال دا قردقنا دا وسعودية إنتيو دا حيسي تضبية طمانكي إلا يكوم إلا واتكي بشان أغس جالية دا صومالي دا يانا كاميرا دادكا دبال دا مناسبة دا لقن كاكو قبطه مقالة دا سي استوكوم
إنتا سي أيين رجيسيال كسو قبين البرنامج كين وحيا بهاي ورقيسة دقورين عبد الحكيم محمود شروع وعوشوغ واشنطون يانيغ وعبد حافي دعو الإسماعيل وعوشوغ لندن يانا يدل سعود سينا يتاني إنتا أين مرتلة كل ما ينو هدي إلهي رالي كان نوضو عبد الحكيم يانيغ بوحا آن يدل لأن هاي سيداتي يونا بعد قليو
هابي ومناكسر أيان رجيسيال مركلة للاي هاتنا لكي هسا واحد كسر واتان عدك الله نحرستي عبد التالي ليو هستي أنكد dene caawa iyo dunida view ayna dhigistaal waana geen taas intaan markale hawada ku kulmi doono sida ay nabad gali
Thank you.